Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Do 14 sati i 30 minuta sa vama su Ivan Kojić i Branka Trivić. Počinjemo kao i obično vestima dana. Osumnjičeni za bombaški napad u Oslu i masakr mladinaca na ostrvu u Tojakodosla biće izveden pred sud u ponedeljak. Ombudsman, neophodna depolitizacija javne uprave. Erhard Revs, novi komandant KFOR-a na Kosovu. Najmanje 7 mrtvih i 18 povređenih u napadu na jugu Jemena. Smrt Amy Winehouse, datum obdukcije u ponedeljak. Sutra promenljivo oblačno i sveže. A u nastavku emisije poslušajte šta za Radio Slobodna Evropa o embargu koji je Priština uvela za srpsku robu, kaže ministar unutrašnjih poslova Kosova Bajram Redžepi.
Više gubi ekonomija Srbije nego Kosovo. I oni moraju da misle o tržištu, jer Srbija nije jedini proizvođač niti građevinskog materijala, niti prehrambene industrije.
Emitujemo i Most, u kojem se razgovaralo o tome da li će nakon nedavnih susreta predsjednika Srbije Tadića sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine uslediti poboljšanje odnosa dve zemlje. Sagovornici su bili dva visoka partijska funkcionera Srbije i Bosne, Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke, i Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije. Na pitanje koji bi trebalo da bude prvi korak u jačanju poverenja između Sarajeva i Beograda, Mićunović i Tihić kažu.
Mislim da bi bilo dobro da se sastanu dve vlade i da se svi problemi otvore i da se o njima razgovara.
Ja se slažem sa gospodinom Mićunovićem i odmah na tom sastanku da se potpiše sporazum o granicama između Bosne i Hercegovine i Srbije.
Gost nam je i Asbjørn Svarstad, novinar norveškog dnevnika Dag Bladet, koga smo pitali postoji li u Norveškoj opasnost od jake ekstremne desnice.
No. There are always some, of course, but it's a matter of 100 active persons at the most, and they have their...
Ne, naravno da ne postoji, naravno da imate grupice, ali oni u najboljem slučaju broje 100 aktivnih članova.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede sada vesti. Osumnjičeni za napad na omladinski kamp na ostrvu Tojakodosla, u kome je ubijeno najmanje 85 ljudi, bit će izveden pred sud u ponedeljak. Policija ranije saopštila da je osumnjičeni priznao da je pucao na ostrvu, ali bi u ponedeljak pred sudijom trebalo da iznese svoje motive za ovaj stravični čin, nezabeležen po broju žrtava u Norveškoj još od Drugog svjetskog rata. Policija nije objavila identitet osumnjičenog, ali je norveška nacionalna televizija NRK prenela da se radi o 32-godišnjem Andersu Beringu Breiviku. Ovome šire u tematskom delu emisije. Sledi sada pregled domaćih događaja. Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da je Srbiji potrebna depolitizacija i reforma javne uprave kako bi ona bolje služila interesima građana. Posao u javnom sektoru još je partijski plen i s druge strane alat socijalne politike, kazao je Janković u intervju agenciji Beta i portalu Euraktiv. Grupa nezavisnih institucija planira da predloži propise o zaštiti uzbunjivača koji ukazuju na zloupotrebe i korupciju u državnom aparatu, najavio Janković.
Takvi ljudi imali su značajnu ulogu i značajno mesto i u mnogome činili borbu protiv korupcije i zloupotrebe efikasnijom, jer daista možete dobiti najbolju informaciju od nekog ko iz organa javne vlasti, uočavajući nepravilnost, uočavajući zloupotrebu, pritisne dugme za uzbunu i kaže ovo nije u redu.
Janković je ukazao i na potrebu da se sprovede povraćaj nacionalizovane imovine, koju su demokratske vlasti obećale još 2000. godine. Kada je reč o reformi pravosuđa, pre svega o reizboru sudija i tužilaca, rekao je da mu je žao što je izgubljeno dosta vremena jer vlasti nisu na vreme priznale propuste.
Šta da kažem, sem da je reforma sudstva bila neophodna, da su načinjeni određeni propusti, da je šteta što ti propusti nisu počeli da bivaju otklanjani odmah čim su kontrolni nadležni organi ukazali na to. Vremena je dosta izgubljeno da bi se objašnjavalo ono što je neobjašnjivo i branilo ono što je neobranjivo.
Ombudsman Saša Janković. Zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izjavio je danas da vlast u Srbiji nema državnu politiku po pitanju Kosova i da je rezultat toga uvođenje embarga Prištine na srpsku robu. Novi komandant međunarodnih mirovnih snaga na Kosovu od 9. septembra biće nemački general Erhard Revs, koji će na toj funkciji zameniti Erharda Billera, saopšteno iz KFOR-a. Međunarodni izbori u Prištini najavili su mogućnost da se uprkos sporazumu da se izbor predsjednika Kosova održi na proleće sljedeće godine, može dogoditi da se predsjednički i parlamentarni izbori održe istovremeno u jesen 2013. godine, piše Dnevnik Ekspres. Predsjednik vlade Crne Gore Igor Lukšić sutra će odgovarati na pitanje poslanika crnogorskog parlamenta, što je praksa koja je uvedena još u vreme mandata njegovog prethodnika Mila Đukanovića. 7 osoba poginulo je, a 18 povređeno u eksploziji automobila bombe kod vojnog kampa u Adenu na jugu Jemena. Automobil bomba postavljen je ispred vojnog kampa dok su se vojnici spremali da krenu na vežbu u provinciju Abidžan. Aden je bio poprište terorističkih napada Al-Kaide 2000. godine, kada je 17 američkih vojnika poginulo i 38 ranjeno u samoubilačkom napadu. Uzrok smrti britanske soul dive Amy Winehouse, koja je preminula u subotu posle podne u Londonu, još je nepoznata. Datum od obdukcije bit će određen u ponedeljak, saopštila je policija. Amy Winehouse, dobitnica 5 nagrada Grammy, godinama se borila protiv zavisnosti od droga i alkohola, a pronađena je mrtva u svom stanu u Londonu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije, poštovani slušalci koji sada otvaramo, poslušajmo najprije intervju koji je našem dopisniku iz Kuršumlije Milošu Ivanoviću dao Bajram Redžepi, ministar unutrašnjih poslova u vladi Kosova. On govori o razlozima zbog kojih je uvedena zabrana uvoza robe na Kosovo.
Na koji način planirate da eventualno razrešite ovu situaciju, velike su gužve, ta odluka koju je donela kosovska vlada mišljenja da je to protivno sporazumu CEFTA?
Baš naprotiv, mi smo bili voljni da poštujemo sporazum CEFTA, ali već 2 godine i Srbija i Bosna su blokirali, čak nisu dozvolili ni tranzit kroz Srbiju za dobra iz Kosova i bila je potpuna diskriminacija. Očekivalo se pre 5-6 dana da se štambilji kosovske carine priznaju i da se taj sporazum CEFTA obostrano poštuje, međutim Srbija se povukla, nije to prihvatila i nije bilo druge nego samo da ide na reciprocitet. To nije embargo, nego je reciprocitet. Ukoliko oni vide, jer više gubi ekonomija Srbije nego Kosova. Jer negde 300 do 500 miliona eksporta iz Srbije se smatra da ulazi u Kosovo. I oni moraju da misle o tržištu, jer Srbija nije jedini proizvođač niti građevinskog materijala, niti prehrambene industrije. Može da se uvede i preko Makedonije, preko Albanije, preko Crne Gore, ima iz Turkije, tako da oni moraju da misle. Mi smo za blokiranje, ali reciprocitet će i dalje da postoji, dok oni ne promene odluku.
Da li ova odluka ima veze sa pregovorima koji se vode između Srbije i Kosova, pa je to na neki način i politički pritisak ova vaša odluka?
Vi možete smatrati kao politički pritisak ili kao, kažem još jednom, reciprocitet. Mi moramo da uspostavimo odnose, liberalizacije tržišta i svega toga u okviru CEFTA sporazum. I to mora da se poštuje obostrano, ne jednostrano.
A da li postoji moguće da se postigne neki dogovor?
Ukoliko oni prihvate i smatra se da će se nastaviti u septembru, a ukoliko bude i pre, ukoliko se prihvate te principi, odluku ćemo poništiti sigurno.
Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U region ćemo se vratiti za nekoliko minuta, a sada čujemo više o pozadini dvostrukog napada u Norveškoj, koji je, kao što ste čuli, odneo najmanje 92 života. Uoči napada, obaveštena služba norveške policije upozoravala je na pojačanu aktivnost ekstremno desničarskih i antimuslimanskih ekstremističkih grupa, ali na njih ipak nije gledala kao na veliku opasnost po zemlju. Asbjørn Svarstada, novinara norveškog dnevnika Dagbladet, pitamo, da li bi se ta procena nakon ovih napada od petka mogla promeniti? Ne, ne verujem da će ta procena pretrpeti nekakve suštinske promjene, zato što je ovo što se dogodilo delo samo jednog sumanutog pojedinca. Iako pokazuje kako je neverovatno lako da se tako nešto desi, to nikako ne ukazuje na jačanje desnog ekstremizma u Norveškoj. Zaista to ne vidim kao opasnost po zemlju. Drugim rečima, Norveška nema aktivnu i naoruženu ekstremnu desnicu. Ne, ne, razume se da postoje takve grupice, ali reč je o najviše stotine aktivnih članova, pri tome oni imaju zanemarljivu, gotovo nikakvu podršku. Mediji i eksperti širom sveta smesta su uskočili u zaključak da iza napada stoje džihadisti, odnosno elementi bliske Al-Kaidi. Tek kasnije, kako se klupko događaja odmotavalo, počeli su da govore da su napadi pre norveške Oklahoma City nego norveški 11. september. Zašto su mediji bili prebrzi i to odmah pripisali Al-Kaidi? Pride ili njoj sličnim grupama. Najprije bih želeo da kažem da su ovoga puta norveški mediji bili veoma disciplinovani i da nisu prihvatili te instant spekulacije medija u svetu. Naprotiv, njihova pozicija je bila ne znamo ko stoji iza ovoga, nema potrebe da preuzimamo ishitrene spekulacije koje dolaze s polja. I to se pokazalo kao racionalna i profesionalna pozicija. Moram međutim reći da smo se, mnogi moje kolege i ja, u prvim satima nakon ovih strašnih napada plašili ove mogućnosti. Ako se ispostavi da iza napada stoje mladi ljudi, mladi muslimani koji su rasli u Norveškoj, to će imati pogubne posljedice na imigracione procese i na te mlade ljude islamske vere koji su već naši državljani. A mogućnost da iza napada stoje islamisti pre nego što su činjenice o njihovom izvršiocu izašle na svetlo dana, bila je u našim glavama realna već i zbog činjenice da je Norveška kao članica NATO veoma duboko umešana u zbivanje u Libiji i već niz godina u Afganistanu. U tom smislu čini se da nije, ne bi bilo preveliko iznenađenje da je došlo do nekakvog čina osvete ekstremista. Zašto su ova deca, podmladak socijaldemokratske partije bili meta? Mislim da su dva glavna razloga za to. Prvi, što je socijaldemokratska partija vodi zemlju i vodi je već dugi niz godina. Napadač očigledno premijera Jensa Stoltenberga drži lično odgovornim, što je dozvolio da toliko drugih ljudi iz drugih kultura i drugih sredina uđe u zemlju u posljednjih 20 godina. Drugi razlog je što je i podmladak liberalne partije, laborističke partije, veoma popularan među mladima koji iz drugih, dolaze iz drugih kulturnih okruženja. Ona je njima širom otvorila vrata. Mnogi od tih 550 mladih na tom ostrvu deca su porodica drugih kultura i verskih backgrounda. Norveška je u stanju dubokog šoka. Možete li nam opisati šta se zapravo u srcima i glavama ljudi dešava? Znate, Norveška je zemlja samo 4 miliona i 700 hiljada ljudi. Nas je tako malo da svako zna svakoga. Zato svi ovo doživljavamo veoma, veoma duboko i veoma lično. Ono u čemu smo još uvek je užasan šok. Do sada samo slušamo i pratimo kako rastu brojke nastradalih. Do sada je najmanje 95 mrtvih. Dakle, strašni brojevi se ne zaustavljaju, a uz njih počinju jeziva svedočanstva preživelih očevidaca masakra, što samo produbljuje šok i tugu. Potrajeće to nekoliko dana, ali počeće i sahrane koje će naciju zalediti u bolu i suzama. Međutim, nakon toga ljudi će postati gnevni, veoma, veoma gnevni. Njihov bes će se okrenuti ka Breviku, izvršiocu, čovjeku koji stoji iz ovih gnusnih akata nasilja i ka onima koji dele njegovu ideologiju mržnje. Kaže za Radio Slobodna Evropa Asbjørn Svarstad, novinar norveškog dnevnika Dagbladet.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada na početku najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će nakon posete predsjednika Tadića Sarajevu i brionskog sastanka trojice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa Tadićem i Josipovićem odnosi između Sarajeva i Beograda krenuti uzlaznom linijom. Naši sagovornici su u Beogradu Dragoljub Bičunović, predsjednik Odbora za inostrane poslove Skupštine Srbije i predsjednik političkog savjeta vladajuće demokratske stranke, a u Sarajevu Sulejman Tihić, predsjednik stranke demokratske akcije. Na sastancima u Sarajevu i na Brionima vladala je dobra atmosfera, a u izjavama predstavnika Srbije i Bosne i Hercegovine naglašena je spremnost i Beograda i Sarajeva da krenu u rešavanje otvorenih pitanja koja opterećuju odnose dve zemlje. Međutim, takvih najava bilo je i ranije, a nakon toga odnosi ne samo da se nisu poboljšavali, nego su se ponekad i pogoršavali. Gospodine Mičunoviću, da li će se ovoga puta istinski krenuti u otklanjanje nesporazuma?
Naravno, uvek će biti razno koškanja, ali ono što mi se čini važnim jeste, a to je svest koja nije više samo kod političara, nego čini mi se i u društvima, da mi nemamo alternativu u Evropskoj uniji, da Evropska unija zahteva harmoniju, dobre odnose, a ako želimo bolji život, a to je preokupacija svih građana, onda se moramo povinovati tim zahtevima.
Gospodine Tihiću, da li nakon sarajevskog i brionskog sastanka slijedi istinsko poboljšanje odnosa?
Ja vjerujem da slijedi istinsko poboljšanje odnosa, prvenstveno iz razloga što smatram da kod učesnika vlada želja, uvjerenje da je to potrebno, da je to interes i naših država, naših naroda, za razliku od onoga vremena 2005. godine kada je došao predsjednik Tadić u Sarajevo i kada smo nas dvojica razgovarali, kad sam bio član predsjedništva. Nakon toga je došlo do promjene sastava u predsjedništvu i izgubili smo 5 godina. Izgubili smo 5 dragocjenih godina za koje vrijeme se razvijali odnose samo između Srbije i entiteta Republika Srpska.
Gospodine Mićunoviću, za 7 godina koliko je na funkciji predsjednika Srbije, Boris Tadić je samo 2 puta posjetio Sarajevo dok je bio čest gost Banja Luke. Zašto je to bilo tako?
Vjerojatno treba tražiti odgovor na odnose koji su se odvijali između Srbije i Bosne i Hercegovine. Ja sam među prvim posjetama parlamentarnim učinio Sarajevo. To je bilo već negdje 2001. godine, odmah kad smo ovdje preuzeli vlast. I želeo sam stvarno da ti odnosi budu pre svega prijateljski, usmereni prema budućnosti. Naravno, Republika Srpska ima i neke specijalne odnose sa Srbijom i insistirala je na tim odnosima jako i pravila je tu komunikaciju sve većom. Iz Sarajeva su povremeno dolazili dobri tonovi, povremeno, kao što reče gospodin Tihić, bilo je zahladnjenja, bilo je nekih malih čak poludiplomatskih gestova koji nisu najbolji i sve je to otežavalo te odnose. Ja mislim da to treba sad na neki način prevazići i okrenuti se pre svega u odnosu između dve nezavisne države, da ju se unapređuju što je moguće bolje, a naravno i pomoći koliko se god može da i u samoj Bosni i Hercegovini između Federacije i Republike Srpske se nađu rješenja najbolja kako bi se što pre formirala jedna vlada i krenulo u normalne reforme.
Gospodine Tihiću, da li su vam smetali česti sastanci Borisa Tadića sa Miloradom Dodikom?
A vidite, odgovornost zbog toga što predsjednik Tadić nije češće dolazio u Sarajevo, da tako kažem, jeste podijeljena i nije samo do predsjednika Tadića, ona je bila i do predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ja sam u tom periodu 2008. i 2010. godine lično kao predsjednik Doma naroda 2 puta bio u Beogradu, 2 puta razgovarao sa predsjednikom Tadićem jer je izostala ova druga zvančna suradnja. Odlasci predsjednika Tadića u Banja Luku smetali smo utoliko što on ne dolazi u Sarajevo, što mi ne gradimo specijalne odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije, a ne samo specijalne odnose između Republike Srpske i Srbije. Onda posebno neke posjete koje možda su mogle biti izbjegnute ili ne znam, te susreti vlade Srbije i susreti vlade Republike Srpske umjesto da imamo susrete vlade Srbije i vijeća ministara. I to sam i predsjednika Tadića pitao zbog čega ne dolazi u Sarajevo. On je meni tada govorio da bi on rado došao u Sarajevo, međutim da nema poziva od onoga ko treba da ga zove.
Gospodin Tihić, gospodine Mićunoviću, je evo pomenuo ovaj susret dve vlade, vlade Srbije i vlade Republike Srpske marta ove godine u Banja Luci. Mnogima je u Bosni i Hercegovini to zasmetalo i smatrali su da je to neka vrsta mešanja unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine. Kako vi na to gledate?
Pa ne bih to gledao tako dramatično, iz prostog razloga što srpska vlada ili vlada Srbije želi te zajedničke sastanke i mi smo to planirali i sa Hrvatskom, naravno i sa Italijom čak i tako dalje, sa mnogim državama, s Makedonijom, tako da to spada u red samo intenziviranih odnosa međudržavnih. Jer kad se sastanu vlade, tu su svi ministri, tu se onda svi projekti mogu staviti na sto i o njima zajednički raspravljati. Normalno je, pošto je takva želja i dolazila iz Republike Srpske, da je tome udovoljeno. Nijednog trenutka ne vjerujem da bi bilo ko sa ove strane Beogradske se usprotivio da se održi zajednički sastanak vlada Srbije i Bosne i Hercegovine. I ja se nadam da će do toga uskoro i doći.
Predsjednik Tadić je u Sarajevu na sastanku sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine izjavio da Srbija želi da ima specijalne veze sa federacijom na isti način kao što i sada ima sa Republikom Srpskom. Gospodine Tihiću, da li ste vi za to da Beograd uspostavi specijalne veze i sa federacijom?
Ja sam za specijalne, posebne, kako god hoćete, veze između države Bosne i Hercegovine i države Srbije. Nisam za specijalne veze sa federacijom. Po Dejtonu postoje veze između Republike Srpske i Srbije i one neka se održavaju i treba da se održavaju u određenom opsegu, ali ne kao odnose između država, nego entiteta i druge države. Postoji mnogo razloga da imamo specijalne odnose između država, znate, a ne da to sad sad dijelimo po entitetima kao da u Bosni i Hercegovini postoje dvije države.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li će nakon nedavnih sastanaka predsjednika Srbije Tadića sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine uslijediti poboljšanje odnosa između dvije zemlje. Sagovornici su u Sarajevu Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, a u Beogradu Dragoljub Mićunović, predsjednik političkog savjeta Demokratske stranke. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Mićunoviću, da li se vi slažete sa ovim što kaže gospodin Tihić, da treba pre svega razvijati specijalne odnose među državama, a ne između Srbije i entiteta?
Pa da ne pravimo preliku mistifikaciju. Postoji već u Dejtonskim sporazumima definisano, naravno iz raznih kulturoloških i drugih razloga, da postoje specijalne veze, recimo zajednički udžbenici, šta je nam na tu puno nekih detalja, između Republike Srpske i Srbije. I to nikome ne smeta i mislim da to može mirno da se razvija. To ni u kom slučaju ne treba da ometa ili da umanjuje odnose između Srbije i Bosne i Hercegovine kao države. Tako da se ja slažem sa gospodinom Tikićem, možda taj izraz specijalne veze, možda je želeo predsjednik Tadić time da kaže, samo da ne želimo ništa posebno više ili manje bilo kom delu Bosne i Hercegovine da priđemo u saradnji.
Čini se da je različit odnos prema ratnim zločinima najveći izbor nesporazuma između Beograda i Sarajeva. Beograd podiže optužnice protiv građana Bosne i Hercegovine za koje smatra da su počinili zločine nad Srbima, što u Bosni vrlo često izaziva žestoke reakcije. Imali smo slučaj Jurišić, pa slučaj Ganić, sada imamo slučaj Divjak. I uvek je nakon izbijanja tih slučajeva usledilo zahlađivanje odnosa i povećanje tenzija. Gospodine Mićunoviću, može li se postići dogovor pa da tužilaštvo Srbije ne vodi istrage u Bosni i Hercegovini?
Pa to je sad stvar tužilaštva. Treba stvarno što je moguće više osamostaljivati rad sudskih organa i ne praviti dramu svaki put, jer vidjeli smo, digne se velika prašina, onda se ispostavi da čovjeka puste i da to sve nije toliko dramatično. I to je sada stvar da li ćemo do kog stepena osamostaljivati sudske organe da mogu da vode normalne istrage. I mislim da u tom pogledu treba da sarađuju što više i prepustiti što je moguće više i domaćim sudovima da sude umjesto tih velikih ekstradicija. Tako da to smatram sve jednim problemom koji je pitanje kvaliteta sudskih i tužilačkih organa, na koji način najbolje mogu da sarađuju.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Tihiću?
Naše mišljenje je da treba da budu nadležni, osim Haškog tribunala, prvenstveno sudovi gdje se dogodio zločin, gdje žive oni koji su osumnjičeni za taj zločin i čiji su državljani. I u ovom slučaju kad su konkretni primjeri, evo i Ganić i Jurišić u pitanju, sada gospodin Divjak, pokazalo se da ova dva procesa imala su jednu političku dimenziju, vidio se da je Ganić oslobođen, da Jurišić isto tako u tom pravcu ide. Ta pitanja moramo riješiti međusobnim sporazumima, određeni procesi kao što je Dobrovoljačka, kao što je Tuzli, Brčanska Malta ili neki drugi procesi za koje srbijansko pravosuđe je podiglo optužnicu, treba prvenstveno da završe pravosudne institucije Bosne i Hercegovine. To je njihova nadležnost i određen način i kritika prema njima što do sada to nisu završili. Ali ovo pitanje moramo riješiti na jedan pravni način i sporazumom koji će uvažiti sve realnosti i pravna rješenja koja postoje u našim državama.
Gospodine Tihiću, evo samo da vas i ovo upitam. Sad je najaktuelniji slučaj Divjak. Može li se naći rješenje pa da i ovo Divjak više ne sjedi tamo u Beču? Da li uopšte o tome recimo bilo razgovora sada na Brionima prilikom sastanka članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa predsjednikom Tadićem ili na ranijem sastanku u Sarajevu?
Pa vidite, zna se da gospodin Jovan Divjak nema nikakve odgovornosti, da je on sprječavao, pozivao da se ne puca, imaju snimci oko toga, učinio sve da ne dođe do većega zla. Da li to mogu predsjednici na Brionima ili bilo gdje drugo da to pitanje riješi? Formalno pravno gledajući, predsjednik Tadić ima pravo i abolicije, ima pravo i pomilovanja i tako dalje. Da li će i kad, u kojem slučaju on to upotrijebiti, sigurno on procjenjuje spram svojih razloga i svoga možda javnog mijenja i drugih političkih prilika, ali kad je u pitanju Jovan Divjak, stvarno mislim da je to jedna nepravda učinjena prema tom čovjeku što je uopšte tamo zadržan, a kamo li optužen.
Gospodine Mićunoviću, da i vas upitam, može li se naći rješenje za slučaj Jovana Divjaka?
sigurno da može, ja u to ne mogu sada da ulazim, ne znam do kraja šta se sadrži, znam neke konture toga, ali u svakom slučaju moguće je i treba o tome da razgovaraju, pre svega tužilaštva, a isto tako naravno postoji i dobra volja sa obe strane ako se žele popravljati odnosi da se tu učini nekakav korak ka traženju pravih rešenja. Naravno, ne smemo se tu igrati sa pravdom u tom smislu da ko se god ogrešio o zločine, taj će odgovarati, ko nije, mora biti slučaj njegov završen. Mislim se jako dugo vuku u mnogi slučajevi i to je prosto jedan od zadataka koje stoje pred vladama i državnim organima Bosne i Hercegovine i Srbije, da ih rešavaju bez konflikata, bez trauma, bez nervoze, sa najboljim uvažavanjem pravičnosti.
I na kraju, gospodine Mičunoviću, koji bi po vama trebalo da bude prvi potez u jačanju poverenja između Beograda i Sarajeva?
Mislim da bi bilo dobro da se sastanu dve vlade i da se svi problemi otvore i da se o njima razgovara. Ne mogu se svi problemi naravno odmah ni rešiti. Neki su teški, nekima treba izvesno vreme, ali važno je da postanemo njih svesni i da budemo usmereni na to da ih rešavamo. Prema tome, jedan susret dveju vlada mislim da bi bio dobar početak.
Po vama, gospodine Tihiću, koji bi trebalo da bude prvi potez u jačanju povjerenja?
Ja se slažem sa gospodinom Mičunovićem da treba se održati sastanak dvije vlade i odmah na tom sastanku da se potpiše sporazum o granicama između Bosne i Hercegovine i Srbije. Granice su određene, markirane, parafirane i negdje još dok sam ja bio u predsjedništvu trebalo je da se potpiše sporazum, ali Srbija je tražila nekakve zamjene teritorija zbog one pruge tamo koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Smatram da nema razloga, nema potrebe za zamjenu teritorija, a potpisivanje sporazuma o granicama definitivno rješavamo i otklanjamo sve sumnje u pogledu aspiracija Srbije prema Bosni i Hercegovini. Mislim da bi to bio jedan dobar potez od strane Srbije prema Bosni i Hercegovini koji bi Srbija trebala da povuče i da danas sutra na toj jednoj zajedničkoj sjednici potpiše se sporazum o granicama između Bosne i Hercegovine i Srbije, jer smo to već potpisali sa Hrvatskom i Crnom Gorom.
Gospodine Mičunoviću, slažete li se vi da bi što pre trebalo potpisati sporazum o granicama?
Sigurno to će naravno vlade vidjeti gdje postoji ako još neki tehnički problemi, ali nema nikakvog razloga da se to ne uradi.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Mičunoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Tihiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili u Sarajevu Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije, a u Beogradu Dragoljub Mičunović, predsjednik Političkog savjeta Demokratske stranke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uz taktove odjevne špice, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo na važnije vesti dana. Osumnjičeni za bombaški napad u Oslu i masakr mladinaca na ostrvu Utoja kod Osla, bit će izveden pred sud u ponedjeljak, saopštio njegov advokat. Zaštitnik građana, neophodna depolitizacija javne uprave. Erhard Reves, novi komandant KFOR-a na Kosovu. Najmanje 7 mrtvih i 18 povređenih u napadu na jugu Jemena. Smrt Amy Winehouse, datum obdukcije u ponedjeljak. Sutra promjenljivo oblačno i sveže. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.